Jónas í kvalnum. Í stórborg nokkuri sem hét Nínive höfðu íbúarnir gleymt guði. Þeir voru vondir og komu illa fram hver við annan. Þess vegna sendi guð spámanninn Jónas til Nínive til að boða borgarbúum vilja guðs. En Jónas vildi ekki fara. Hann stakk af og fór borð í skip sem var á leið til borgarinnar Tarsus. Þegar skipið var langt út í hafi, lét Guð sterkan vind blása. Hann rauk upp í kröftugan storm og skipið var hætt komið í öldurótinu. Skipverjar urðu mjög hrættir. Þeir köstuðu útbyrðis öllu lauslugu sem þeir fundum borð í skipinu til að létta það. En Jónas var vært niður í káetunni og vissi ekki hvað var á seyði. Skipstjórinn vakti hann og sagði, hvernig geturðu sofið í þessum látum? Farðu á fætur og byggð guðin hjálp. Kannski bjargar hann okkur. Skipverjar sögðu hver við annan. Köstum hlutum hverjum það sé að kenna stormurinn hefur skollið á okkur. Upp kom hlutur Jónasar. Þeir spurðan þá, hvaðan ertu? Hversan ertu komin hingað borð? Hvaða þjóð tilherir þú? Jónas svaraði þeim. Ég hebrei og ég tilbyð drottin guð sem skapað hefur himinn og jörð. Og Jónas sagði þeim að flótta sínum frá Guði sem hafði falið honum að vinna ákveði verk fyrir sig. Allir urðu þeir dauði skelkaðir og sögðu, hvað hefur þú eiginlega gert maður og hvað eigum við að gera við þig til þess að veður ofsinn gangi niður? Jónas svaraði, kasti mér í sjóin. Þegar skipverjar sá að þeir réðu ekki neitt við skipið og næðu því síður landi, gerðu þeir eins og Jónas bað og fleygðu honum í sjóin. Stormin lægði á auga bragði, en drottinn sendi stóran kval sem glyfti Jónas. Þrjá daga og þrjár nætur var Jónas í maga kvalsins. Síðan lét Guð kvalin spúa Jónas upp á þurrt land. Þá talaði Guð aftur við Jónas og sagði, farðu til Nínive og flyttu borgarbúum skilaboð frá mér. Í þetta sinn hlýtti Jónas Guði. Hann fór til Nínive og varaði borgarbúa við. Ef þið farið ekki að vilja Guðs, verður borgin eitt eftir 40 daga. Þá tók fólkið í Nínive trú á Guð og sá eftir öllu því vonda sem það hafði gert og lofað að breyta líferni sínu. Þegar Guð sá breytinguna, hætti hann við að leggja borgin í eyði. En Jónas var sárgramur. Vissi ég ekki, sagði hann við Guð, að þú myndir hætta við allt vegna þess að þú vilt ekki gera mönnunum neitt illt. Þess vegna reyndi ég líka flýja til Tarsusborgar. Hann yfirgaf borgina og reisti sér lítinn kofa rétt fyrir utan hana. Hann sat hjá kofanum og horfði yfir til Nínive borgar til að sjá hvort Guð myndi nú ekki eyða borginni. Það var ákaflega heitt í veðri og þess vegna lét Guð lítinn runna sprett upp til að skýla Jónasi fyrir sólinni. Hann myndi kannski taka gleði sín á ný og reiðin rinni af honum og Jónas gladdist innilega yfir runnanum. En morgun eftir sendi Guð orm sem skreið allan runnan svo hann skrælnaði. Sólarhitin ætlaði Jónas lifandi að drepa og lokum stundan upp. Heldur vildi ég að vera dauður en lifandi. En þá sagði Guð við Jónas, hvers vegna ertu svona reiður þótt runnin hafi skrælnað? Ég hef nú heldur betur ástæð til að vera æfa reiður og sár, svaraði Jónas. Guð mælti. Þér þykir leitt hvernig fór fyrir runnanum sem þú hafðir ekkert fyrir. Hann spratt upp á einni nóttu og skrælnaði síðan nóttin eftir. Ætti ég þá ekki miklu frekar að finna til með Nínive borg, þar sem mikill fjöldi fólk spýr. Og ekki þekkja þeir nú alltaf munun á rétt og röngu. Já, hugsa þér öll dýrin sem í borginni.